Nogen eller en del sol, men i de vestlige egne i løbet af dagen også mulighed for enkelte regn- eller tordenbyger. Let til frisk vind omkring sydøst. Mellem 23 og 28 grader ved kyster med pålandsvind mellem 15 og ca. 20 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno, Danmarks eneste borgerlige debatprogram med Jarl Cordua og Torben Steno.
Fra kold krig til lakridspiber. Ja, det er titlen på den snart afgående EU-kommissær, den konservative Connie Hedegaards personlige beretning om Danmarks forhold til EU. Hende skal vi tale med om godt en halv times tid her i første time af Cordua og Steno. Hvis I lytter har spørgsmål til Connie Hedegaard, ja, så kan I ringe til os på 20 24/7, eller skriv til os på Facebook, Cordua og Steno. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Men vi lægger selvfølgelig ud med den højaktuelle situation om den, skal vi sige, noget vingeskudte formand for Venstre, Lars Løkke Rasmussen, der via sine mange bilagssager har skabt tilstand i partiet, der tidligere var helt utænkelige. Loyalitet mod partitoppen på Christiansborg, den krakelerer, og enkelte lokalpolitikere, som den nu faktisk snart alle steds nærværende Bo Nygaard Larsen, der er byrådsmedlem i Solrød, ja, han forlanger Lars Lykkes afgang, og her til morgen, der er han ovenikøbet på TV2, beskrevet Lars Lykkes ageren, som han har gjort i bukserne, et udtryk, man jo sådan set ikke har hørt i mange år. Men det er jo et udtryk for, at partiet Venstre oplever altså i disse tider en voldsom turbulens. Der er flere, der melder sig ud i protest mod den måde, partitoppen har håndteret sagen. Og det store spørgsmål, er der måske nogen, der ligefrem melder sig ind i Venstre i disse dage? Ja, det kunne vi da godt tænke os at prøve at afsøge. Så hvis der er nogen blandt jer lyttere, der enten har meldt sig ind eller ud af Venstre på grund af den her sag, så er I meget velkommen til at ringe til os på 20 24 7 24 7. Men vi skal jo i gang med, hvad det er, der egentlig foregår. Og man kan så sige, det er bortset fra denne her byråd, eller dette byrådsmedlem fra Solrød her til morgen har siddet og sagt, at Lars Løkke har gjort i bukserne, så er der jo rent faktisk ikke kommet sådan de helt store nye historier frem. BT har noget i dag med, at de har tjekket med hotellet ude på Bella Sky derude, om Lars Løkke røg bevidst på dette ikke-ryger-hotel. Og den er ikke så klar.
Faktisk er det en historie, der er kølt op på Claus Hjort, som var vist lidt hurtigt til at sige, at Løkke havde brudt nogle regler. Han havde faktisk ikke brudt nogle regler på Bella Sky. Jeg siger ikke det her for at forsvare Løkke, men sagen er jo bare, at og det var jeg faktisk ikke klar over, at rygeloven gælder ikke på hoteller.
Nej.
Så det vil sige, at det er hotellerne, der selv laver regler. Og Venstre og Løkke på, mener jo selv, at de har jo først har de booket rygeværelser, og i det omfang, der ikke har været rygeværelser, jamen så har de lavet en aftale med hotellet om, at der må ryges. Og så kan man diskutere, om man synes, det er fair, at man bruger mange tusind kroner på og for en hovedrengøring, hver gang at formanden har været på værelse, men det må lytterne jo vælgerne tage stilling til. Jeg ved, de internt i Venstre er rasende på Claus Hjort, fordi han fremstillede det som om, at Løkke havde brudt loven. Og det er også derfor, Løkke han render rundt på Køge Torv og går og siger, jeg har ikke brudt loven, jeg har ikke røget nogen steder, hvor jeg ikke må.
Jamen, altså,
så Lars Løkke har faktisk fået meget intern kritik i Venstre.
Du har jo rejst rundt stort set i alle andre medier end vores eget. Jo, altså her på 24/7, men i vores program, det er først, altså, der er sket så meget på en uge. Da vi sad her i sidste uge, havde vi også snakket om underbukser, men lavinen var først ved at rulle i gang der. Og nu har du været rejsende i Venstre analyser. Og nu vil jeg så gerne, altså her i dag, hvor vi så ikke har andet nyt helt konkret end den her sag om Bella Sky, så vil jeg sige, jeg kan ikke andet end have fået det indtryk af, at selv meget rutinerede driftsikre, benhårde politikere, som Claus Hjort og sådan noget, at det virker sådan, at både forsvaret for Lars Løkke har været ukoordineret og lidt panisk. Og jeg tænker, hvad...
Ja, en panik er meget godt udtryk.
Altså, fordi...
Bortset fra, at der var
virkelig mange smutter om smutter, ja. Ikke?
Ja, men altså, nu er det svært at sige sådan helt konkret, fordi når sådan en krise den kører, så er man i chok. Altså, der er mange elementer i det her. Et af elementerne er jo, at i Venstre, der tror man, at det er deres tidligere bogholder, der simpelthen har, som man formodet har set samtlige bilag om, hvad der ligesom er blevet brugt på Lars Løkke i valgkampen i 2011. Fordi alle de her bilag, skal vi lige huske, det er ikke noget, der er sket inden for de sidste halve år. Det er fra valgkampen. Så det er gamle synder, der er kommet for dagens lys. Ikke? Det skal ikke siges sådan forsvar for Løkke, men det er bare kendsgerningerne, vi taler om.
Den hemmelige venstremand.
Og der er altså en bogholder, og jeg siger ikke, at det er ham, fordi det ved vi faktisk ikke. Det er, men lad os bare sige, i Venstre er den opfattelse, at det må være ham. Og han skulle angiveligt have haft kigget haft, på en eller anden led, fået en uretmæssig adgang til bilag, han formentlig tidligere har set, som skulle have ligget i partisekretærens skrivebordsskuffe, eller en skuffe, eller en aflåst skuffe et eller andet sted. Det er ikke helt præcist, hvor det er. Og den her person er faktisk ikke bogholder i Venstre længere. Han er sådan set under anklage for at have fusket med sine eksamensbeviser. Der kører åbenbart en retssag, og det er noget, man fandt ud af i 2012, altså året efter. Og det vil sige, i Venstre spekulerer man, antager man, at der kunne være et hævnmotiv. Vedkommende, jeg har ikke lige set, om han er, fordi han er jo ikke, vi ved jo ikke, hvem det er. Altså jo, i Venstre ved man godt, hvem det er, men offentligheden kender ikke vedkommendes navn, og vi skal jo ikke sidde her og videregive anklager, som vi jo ikke kan dokumentere på nogen som helst måde. Men i hvert fald, i Venstre er der den opfattelse. Under andre omstændigheder, der sidder man jo så i Venstre og tænker, jamen hvad ved offentligheden om det? Hvad tør vi gå ud og sige? Altså de skal jo ligesom nå et punkt, hvor de siger, jamen nu kommer der ikke mere. Og det problem for Venstre er jo, den her skandale, eller hvad man kan kalde det, ruller, jamen så kan man jo ikke sige, ja, men nu kommer der ikke mere, nu skal I bare tage det roligt. Det er en bagatel. Det er bare sådan et enkeltstående tilfælde, som ingen jo tror på, fordi det her er jo ikke noget enkeltstående tilfælde.
Nej.
Nogen vil jo mene, at det her det er sådan set et gennemgående mønster, fordi Lars Løkke, siden han faktisk trådte ind i politik, jo har haft sager, der ligner det her.
Ja, så siden han som 17-årig tog røven på Hanne Bol.
Det skal du så lige forklare lytterne,
fordi ellers så forstår vi det. Jamen det var, fordi allerede som 17-årig var Lars Løkke en driftig ung mand, der satte ting i gang og var med til at arrangere en koncert med Hanne Bol.
Blast, tror jeg faktisk, det var.
Og de skulle, Hanne Bol skulle have et honorar på 30.000 kroner, det kunne de så ikke lige klare.
Blast var faktisk ret fedt.
Men det var ikke Blast, det var Hanne Bol. Men hun skulle så have de her 30.000 kroner i honorar, og dem havde man så ikke. Og der var det Lars Løkke, der stod i spidsen for det der, og da det så viste sig, at det var, jeg synes, et problem, så forklarede han jo så, at han kun var 17 år, så derfor så kunne han ikke have ansvaret for det. Så,
ja, det var, hvis fremstillingen er korrekt, og...
Det tror jeg, den er.
Ja, men det, man kan i hvert fald læse om det i, hvad hedder han, Niels Krauses Kærs bog om Løkke, som udkom på
men,
for et
år siden. Altså, der er lige en ting, inden ja. Vi går tilbage og sætter hele Løkkes politiske liv på en tråd, så vil jeg godt lige sige, at det, som der er interessant ved, at man i Venstre er ret sikker på, at man har fået indkredset, hvem er kilden til den her historie. Det, man så kan bruge det til, det er i hvert fald til at fastslå, at Søren Pinds meget følelsesladede, ophidset angreb på Poul Madsen om, at der var tale om kriminelle handlinger begået af Ekstra Bladet for at få fat i de her bilag, den holder ikke.
Nu skal jeg jo ikke sidde her og forsvare Søren Pinds påstand, men lad os nu sige, at der er, hvad resonemanget er, at den her person har på en uretmæssig måde tiltvunget sig adgang til papir, og vedkommende ikke burde have adgang til, og derefter udleveret dem til Ekstra Bladet. Det er i Søren Pinds udlægning, at der er tale om et kriminelt forhold, lige så vel som når, hvad ved jeg, Anima, de tiltvinger sig adgang til en farm.
Ja, men jeg synes, det er en meget subtil
og laver billeder derfor. Nej, men det, nu tager jeg bare et eksempel. Hvis man køber Pinds argumentation, så kunne det være billedet, ikke? Altså, det gør jeg ikke nødvendigvis. Altså, men det er nok det, der er kunne være fremstillingen. Under alle omstændigheder, de ved det ikke, de granatchok, Venstre, det her ruller. Løkke er midt under de her festligheder. Og man kan også se det, fordi midt i det hele, så får den her sag køre, så får Lykke jo en rejsecheck overragt af Venstres folketingsgruppe, mener det, eller Venstres landsorganisation, som gave i anledning af 50 år, samtidig med, at man kan læse. Jeg ved ikke, om det var lige på det tidspunkt, eller lige dagen efter, eller i hvert fald, men det er i hvert fald lige det omkring, at der er sagen om, at hans kone og yngste barn har fået refunderet nogle billetter til Mallorca i forbindelse, man havde sådan et seminar i eftervalgkampen. Ikke?
Strategiseminar.
Ja, et strategiseminar. Men altså, der er der mange, der siger, hold nu op, kan I slet ikke tænke kommunikativt, strategisk. Der er mange ting her. Altså, man har ikke sat sig i en gruppe, mens det her kørte, fået overblik over tingene, lagt en strategi, og også en kommunikativ strategi, hvor Lykke har sådan set ud at forklare det. Altså, vi er jo langt hen i forløbet, før Lykke kommer på banen, og det er jo først efter, at EP-kandidater har råbt og skreget, og baglandet har været oprør og så videre. Og der er slet ingen tvivl om, at baglandet oprør. Det her, vi ser i medierne, det er toppen af isbjerget. Det er helt klart toppen af isbjerget.
Det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om. Og ja, altså, når man ser på Venstres tradition, og så det her sker, og man så hører, at første panikundskyldning, det er, at Venstre er et professionelt parti. Et moderne, der kører virkelig tjekket. Og det har det sådan set også gjort med, alle husker jo Anders Foghs indtog på færgen Sjælland, som satte nye standarder for moderne iscenesættelse. Det var så også en valgsejr og en ny statsminister, der kom. Og der har Venstre været på forkant med at modernisere sig i sådan en halvamerikansk, men måske virkelig mere sådan Tony Blair-inspireret måde at iscenesætte Venstre på. Og så har det jo så kørt okay. Nu kommer de her sager, og så kan man sige, hvor professionelt er det så? Fordi når det ikke kører godt, så må man sige, jeg har da aldrig set mere ynkelig kaos for åben skærm.
Men det er jo fordi, man altså for at ligesom kunne altså nu bliver det sådan lidt teknisk, men for at kunne løse sådan en strategi, sådan en krise, ikke, der skal du ligesom have styr på facts. Problemet er, du har ikke styr på facts. Nej. Det vil sige, du kan jo ikke gå ud i offentligheden og sige, nu er der styr på butikken, før du har en overblik om det, og det er jo også det, at forretningsudvalgsmedlem Gemmelke, ham den tidligere landbrugspræsident, han vil i hvert fald ikke gå ud og stille sit gode navn og rygte og lægge og stå bag Lykke, før han er helt sikker på, eller i hvert fald har en formodning om, at det her, det er slut, ikke? Altså fordi mange af de her folk, de skal jo høre på alt det her i deres bagland og medlemmer og venner og familie osv., og altså målet er fuldt. Jeg er faktisk enig i, Lykke, han kan ikke tage en sag af samme kaliber som det her. Det kan han simpelthen ikke klare.
Jeg tror, altså, hvis jeg må, altså der er meget stor forskel på.
Det tror jeg faktisk, at de fleste er klar
om. Om man er, selvfølgelig har sympatier, eller er medlem af partiet Venstre, eller om man overhovedet aldrig nogensinde har overvejet at stemme på Venstre. Det er meget alle dem, der aldrig har overvejet at stemme på Venstre, dem kan man jo sådan set være ligeglad med, hvad de egentlig synes. Fordi de samlede målinger for Blå Blok er ikke, altså jo, de går sgu tilbage, men de har stadigvæk en del at give af.
Jo, men er den her krise slut? Det ved vi slet ikke. Men det Torben Steno, vi har faktisk fået en lytter igennem, som, som i hvert fald har vaklet lidt imellem og gå ind og ud af Venstre.
Han er ikke helt klar endnu.
Han er ikke helt klar.
Nej, så kan jeg jo lige færdiggøre mit
indlæg.
Min meget vigtige indlæg omkring det her. Det som jo er en diskussion, som og det er klart, der er meget stor forskel på, hvordan man diskuterer Venstre, om man er inde eller ude. Og jeg er ude, men jeg har hele tiden, altså det der dukker op her nu, det er det som jeg egentlig godt har kunne lide ved Venstre. Altså det er jo højskolevenstre. Det er Bertel Haarder afdeling. Altså han har klogeligt ikke sagt noget som helst. Det er Birthe Rønn Hornbæk og de her mennesker, som har den der tradition i det frie ord og nøjsomhed og andet. Og så har jeg jo også i vores program altså lanceret det, altså højskolevenstre, det er det, som man har kaldt det anstændige venstre, hvor efter du nogle gange sagde, er der noget, der hedder det uanstændige venstre? Og det har du så stillet det spørgsmål retorisk, og der kan jeg jo kun sige, at som tiderne er gået, ja, der er noget, der hedder det uanstændige venstre. Og det uanstændige venstre har nok, fordi der har været mange sager. Vi har helt glemt Troels Lund Poulsens skattesag. Vi har helt glemt, at Ulla Tørnes mand, Gyllebaronen, altså er også medlem af partiet, har haft nogle lidt uheldige sager.
Men han er da ikke politiker, meget
bekendt. Nej, men det er hun, og de havde noget... der var noget problem med deres au pair-ansættelser. Og der er jo altså, som en ret prominent konservativ borgmester, jeg nævner ikke navnet, som siger, stol aldrig på en venstremand. Fordi der er for mange krejler i Venstre.
Og,
der,
ja, ja.
Og, det, er, og det, det kan man jo ikke tillade sig at sidde og påstå, men der er et eller andet, der bliver ved med at lægge på.
Det er i hvert fald din fordom. Ja. Det er i hvert fald din fordom. Vi har Kasper Eis igennem her, og Kasper Eis, er du med os?
Det er jeg, og jeg hedder Kasper Reif.
Reif. Ja. R-E-I-F. Goddag. Goddag.
Vil du
velkommen til
dig selv?
F, to F'er som Frederik.
Okay.
Ja.
Kasper, ja. Du har vaklet lidt imellem, om du skulle melde dig ind og ud af Venstre. Og hvad, kan du ikke lige forklare, hvordan det kan være, at du er i syv sind?
Altså, jo. Jeg vil sige, nu den her sag med hensyn til Lars Løkkes tøj og sådan noget, jeg synes jo, det er en fuldstændig utrolig storm i et glas vand.
Okay.
Jeg er medlem af Venstre. Mm, og ja. Har været det i flere år. Men faktisk så overvejede jeg i langt højere grad at melde mig ud, da vi havde Dong-sagen. Altså,
Hvorfor det?
Jeg synes, er en rigtig sag. Jamen, fordi jeg var meget imod, at man solgte til Goldman Sachs. Virkelig, virkelig meget imod det. Og jeg kunne ikke forstå, hvorfor Venstre bakkede op om det. Og i det hele taget hele establishment bakkede op om det. Så et eller andet sted, så vil jeg sige, den her sag, den har sådan set bare bestyrket mig i, at i mit medlemskab af Venstre, simpelthen fordi jeg synes, det er simpelthen så vanvittigt, som journalisterne har kastet sig over en så ligegyldig sag, som at man klæder en formand og en statsministerkandidat på, for det nu koster at købe 10 jakkesæt. Altså,
men er du ikke enig i, at vi har en fjerde statsmagt, en kritisk presse, hvis opgave det er at teste statsministerkandidater på den måde, at man gennemlyser dem for, og der skulle være et eller andet personlig moral, og bruger man andres penge, bruger man offentlige penge, bruger man partiets penge, tør man udgifter af på andre, som man måske kunne have haft til. Er du ikke enig i den præmis, at det er fornuftigt, at man har sådan nogen, der det er vigtigt, at vi har sådan en rendestenspresse, som en eller anden politiker, tror det var Erling Olsen, så sagde, at rendestenspressen holder demokratiet rent.
Jo, men rendestenspressen er jo blevet en kloakpresse. Altså, du ved, vi er jo ude i, at tingene er blevet så fuldstændig utroligt smålige. Mm. Altså, for eksempel så noget som at man, lad os nu sige, at man bliver statsminister, og så får stillet et par 100.000 kroner til rådighed for at få en garderobe, der ligesom passer til en statsmand. Jeg mener, hvorfor skal en statsministerkandidat eller en statsminister have en dummebøde på 150.000 for at købe tøj til sit job?
Jamen, jeg mener overhovedet ikke, det er det, det handler om. Handler det ikke om, at man har i Lars Løkke Rasmussen en venstrefigur, som ligger meget, meget langt fra partiets idealer og traditioner, i hvert fald udadtil, og at man på den måde, via hans eskapader, eksponerer, hvad skal man sige, den reelle kultur i et parti, som står ser skulle være statsbærende, altså regeringsbærende, og hvor man snakker om at sætte tæring efter næring og yde og nyde, og altså har nogle, altså hvor man må sige, der må der være et vist forhold mellem, hvordan man selv tager sig, og hvordan man moraliserer over befolkningen.
Jo, og nu kan du så sige, nu bruger du ordet eskapader. Jeg er da helt enig med, hvis det var en kæmpe champagnefest på et cruise-skib og så videre, hvor han inviterede en masse familie og venner, så var det en skandale. Men det her er jo ikke en eskapade. Det her handler udelukkende om, at man får det tøj, der skal til, som man skal bruge til at passe sit arbejde inden for det arbejde, som han laver. Og jeg kan simpelthen ikke forstå, at man synes generelt i samfundet åbenbart, at en statsminister skal gå ud og bruge 150.000, han skal tjene for 300.000, før han overhovedet har tøjet.
Oh, men, altså, men jeg vil så sige, altså, jeg kan da, altså, om man støtter en statsministerkandidat med 150.000 til noget tøj, det kan man da godt ud fra sådan et koncernsynspunkt sige er okay. Men nu er Venstre jo i hvert fald officielt ikke nogen koncern, men et politisk parti, og der gælder der nogle andre regler. Men vi vil gerne sige tak for dit indlæg og dit synspunkt. Okay. For vi skal jo videre med den her sag.
Ja, og vi skal faktisk lige komme med noget breaking news, fordi Henrik Qvortrup, Se og Hørs tidligere chefredaktør, TV2's tidligere politiske redaktør og kommentator, er blevet anholdt og sigtet i sagen, og hans hjem på Frederiksberg er blevet ransaget. Det skriver blandt andet Berlingske.dk. Han skal senere i dag afhøres af politiet. Så det er
breaking news.
Det er breaking news. Det er Københavns Vestegns Politi, der har anholdt og sigtet ham.
Og man kan sige, at Henrik Qvortrup er blevet anholdt og har jo altså intet med Lars Løkke at gøre.
Men bortset fra, han har lavet et meget berømt interview med ham, kan
ikke
man sige.
Kan sige, men jeg vil sige noget af det, som man kan glæde sig over ved Facebook. Det var i denne her uge, der var der en fyr, der havde lavet lagt et billede op af Henrik Qvortrup, og så var der en taleboble ud af Henrik Qvortrups mund, hvor han sagde, ja, vi har gjort, hvad vi kunne for at følge Lars Løkkes bevægelser via hans kreditkort, men desværre var det meget svært, da han aldrig brugte sit eget. Det var jo ikke helt umorsomt. Altså.
Men hvis vi nu sådan prøver på at se frem nu her, forstået på den måde, hvad koster det Venstre? Altså, jeg tror måske, i dag har vi set måske det sidste bølgeskulp omkring balladen internt, medmindre der kommer nye aktører på banen. Og pressen skal jo nok, nu nærmer vi os i det europaparlamentsvalg, og pressen skal jo nok finde de, der måtte. Man har jo ringet rigtig rundt i krogene for at finde nogen, der gider stille op og sige noget grimt om Løkke, ikke? Men man kan jo ikke høre på Britta Schall Holberg 3 eller 4 dage træk. På et eller andet tidspunkt, så stopper selv hun med at sige noget.
Britta Schall Holberg, medlem af partiet, 53 år, tidligere minister og æres medlem.
53 år? Nu skal vi ikke tale om en dames alder. Jeg tror, hun er lidt ældre end det.
Jamen, jeg siger, hun har været medlem af partiet i 53
okay,
år.
Okay, ja,
og det er jo hende, der er jo berømt med, at hun tænkte alle de klare tanker i sit badekar.
Men sagen er jo, at der er europaparlamentsvalg på søndag. Vi kan se meningsmålingerne af Venstre taber i snit. Altså, nu taler om Europa, om landsplan, der taber man i de to målinger, jeg har set, omkring 3,5%. Nogle steder ligger man på omkring 25%, andre gange ligger man på 23%, men Venstre har tabt omkring 3,5%. Det er meget. Man er lidt i frit fald. Spørgsmålet er, hvad er bundniveauet? Kan man stabilisere situationen? Forud for et europaparlamentsvalg er det jo en katastrofe. Jeg har set en måling i dag på altinget.dk. Jeg tror, den er lavet for nogen, der hedder AB. Jeg er ikke helt sikker på, kender ikke analysebureauet. Men den giver Venstre kun 2 mandater. Og jeg vil bare sige,
ja, det er dyrt.
Hvis det bliver resultatet på søndag, at Venstre kun har fået 2 mandater, det er virkelig, virkelig skidt for Løkke. Og det må jeg sige. Der kan man helt klart sige, at der har den her sag kostet Venstre i hvert fald 1 europaparlamentsmandat. Man kan faktisk også argumentere for, at de i forvejen har mistet 1, fordi Venstre har i de fleste målinger faktisk ligget til 4. De konservative har så ikke ligget til nogen, men man kan så sige, at ja, hvis Venstre får 3, og de konservative får 1,
så
går det nogenlunde. Det Venstre er meget, meget fokuseret på, det er, hvordan ser det ud med blokken? Og mellem blokken er det jo stadigvæk sådan, i hvert fald den megafonmåling, vi så her i går, den som TV2 Politikken har, der ligger man på 54-46. Indtil videre ikke alarmerende, men lad os nu bare forestille sig, at sagen udvikler sig, nye bilag, jamen så vil det være fuldstændig ud af kontrol for Venstre.
Ja, altså nu skal jeg jo ikke lege analytiker, men jeg vil da godt være komme med den bemærkning af noget, det jeg glæder mig til at se, fordi blandt andet har det jo så også været fremme her i dag, at Kristian Jensen jo, som er sådan officiel kronprins næstformand, altså i det tilfælde, at Løkke skulle blive kørt over, ja, så er det Kristian Jensen, der bliver formand. Men han har ingen opbakning, og han har været ude i et eller andet rankespil med måske at prøve at udnytte situationen til selv at komme til fadet, men han er stemplet af et klip fra TV2, hvor han i forbindelse med Helle Thornings skattesag konstant slår højlydt på, at Helle Thorning skal lægge sin skattesag eller sine skattedetaljer frem. Den er svær at løbe med. Christian Jensen er heller ikke populær i partiet. Vi får det i Europaparlamentet, jeg synes, hvor Venstre måske taber et mandat.
Jeg er faktisk ikke enig med dig i den analyse, du kom med, Christian Jensen. Altså, det er ikke enig.
Nej, det ved jeg godt ikke i Herning. Men han har jo... men prøv lige at høre, hvad vi lander på. Det er, at nu bliver han angrebet af andre for ikke at have forsvaret Lykke voldsomt nok.
Ja. Det tror jeg nok også er en kritik, man kan rette mod ham. Man kan også omvendt argumentere for, at hvis det er sådan, at Lykke falder nu eller senere, jamen, så er det måske meget god idé at stå lidt uplettet tilbage, og man ikke har haft fingrene alt for langt fremme. Det er en forudsigelig kritik af ham, men når du fremstiller det som om, at Christian Jensen er upopulær, det er simpelthen ikke rigtigt. Men okay, du kan diskutere, om han er meget populær, det er en, men jeg mener ikke, han er upopulær, det er simpelthen ikke rigtigt.
Nej, okay, det trækker jeg så tilbage.
Men det er klart, lige nu mener man ikke... Altså, man kan se det på den her måde. Venstre er en båd. Lars Løkke er en båd, der har været havsnød.
Den tager båd? Vand, jeg tror, du sagde en båd.
Den tager vand ind. Der er huller overalt. Nogen i Venstre mener, at man skal tage hen på et værft, og så skal man have en helt ny båd, som hedder Christian Jensen. At man kan simpelthen ikke klare pynten næste gang. Men mange, og nogen har holdt op med at stå og pumpe, fordi de ser, at det er håbløst. Det kan vi ikke opfordre vælgerne til. Det kan vi kan ikke overbevise vælgerne nok til, at vi kan vinde. Men endnu er de fleste ved pumperne og siger, den her båd kan vi godt vinde valget med. Og det er sådan set det, der er et billede på analysen i Venstre.
Godt. Så vil jeg bare tage aller sidst i det der underbuksesnak her. Bare sige, nu kommer Europaparlamentsvalget, det vil der blive analyseret på, der vil være nogle meningsmålinger, der vil snakken med fortsætte. Det, jeg glæder mig mere nu end nogensinde før til folkemødet på Bornholm, fordi det er det sted, hvor man med en lille promille på kan tage temperaturen på, hvordan sagerne står. Og jeg tror ikke, det bliver nogen fest i Venstre i år. Jeg tror, Venstre og Lars Løkke bliver den kolossale elefant på folkemødet. Den kolossale elefant, der er i rummet hele tiden.
Ja,
eller i glasbutikken, men den elefant i rummet, som man ikke taler om. Og så ud på de små timer, så tror jeg, der bliver talt rigtig meget om.
Må ikke.
Så jeg opfordrer hele befolkningen til, hvis de vil se, hvordan Lars Løkke og Venstre har det, så kom til folkemødet. Det er Folkets Demokratifest. Der kan man se, hvordan det egentlig hænger sammen.
Men Torben Steno... nu skal vi til noget helt andet.
Ja,
vi vil bare lige sige, at nu har folk jo sagt, hvad med den der fidusbamse, vi plejer at uddele? Ja. Vi har jo talt Lykke hele ugen, så vi har simpelthen lagt mærke til, at der skulle være sket andet. Vi ved godt, der er en Europaparlamentsvalgkamp gående i gang, og man taler meget om patentdomstolen, men altså, det hele er jo druknet i Lykke.
Ja, vi henter hjælp udefra, for vi skal have en mand med format. Og det har vi selvfølgelig fundet i Tyskland. Jo, vi skal have det. Vi har fundet en mand, en politiker med format, så vi skal bare lige høre en lille bid af en tale, som den tyske udenrigsminister Frank-Walter Steinmeier holdt. Fordi det er Europaparlamentspolitik, der virkelig ved noget. Og det er en tale, som du skal bare lige sige til de folk, der ikke kan tysk.
Situationen er, at vi er på Alexanderplatz i Berlin, her forleden dag. Frank-Walter Steinmeier er socialdemokrat, og han blev angrebet af nogen, der mener, at han er en, der driver krigen mod Rusland frem ved at støtte Ukraine og det ene og det andet. Og det er sådan nogle EU-skeptikere, mener han. Vi kan lige prøve
at
høre.
Og de har også fløjtenister i tysk.
De har også fløjtenister i tysk politik. Det kommer her.
Dieser Protest da hinten, der zeigt, dass es immer noch Menschen gibt, die Europa nicht verstanden haben. Europa, das ist die Lehre von Zeiten, in denen sich Menschen nicht zugehört haben, in denen man aufeinander geschossen hat. Ich fordere euch auf, hört zu! Seit 4 Jahren haben wir gekämpft gegen eine ökonomische Krise, die größte Krise, die wir in Europa je hatten. Und es waren Leute wie die da hinten, die immer die ganz einfachen Lehren hatten, die gesagt haben, raus mit Griechenland, raus mit Portugal, zurück zur D-Mark oder diesen ganzen anderen Blödsinn. Hätten wir auf Leute wie die da hinten gehört, wäre Europa heute kaputt.
Havde vi hørt efter, hvad de sagde? Vi skulle bare smide Grækenland og Portugal ud, og det ene og det andet, og vi skulle bare indføre D-marken igen. Ja, så havde Europa været kaput. Og nu har vi fået besøg af EU-kommissær Connie Hedegaard.
Hvad synes du om den tale?
Hvad synes du om den tale? Har du...
Jeg har ikke hørt hele talen, men det, jeg har hørt her, der forstår jeg godt pointen i, hvad det er, Steinmeier siger, at man har stået igennem meget, meget svære tider, og hvis man havde hørt på dem, der ligesom ville give op allerede før krisen nærmest var kommet i gang, så havde Europa været svækket i dag, i stedet for, at vi nu kommer til at gå styrket ud af krisen.
Men det siger jo lidt om, at modstanden mod EU, også i Tyskland, er opadgående.
Ja, jeg tror også, det er modstand mod den konkrete politik, ikke?
Inden I kommer for godt i gang, så vil jeg gerne sige velkommen til EU-kommissær. Dem, der ikke kan genkende stemmen, så er det altså den konservative EU-kommissær Connie Hedegaard, der er kommet ind i studiet for, som vi har lovet, og diskutere EU, også på baggrund af din personlige beretning, som hedder Fra kold krig til lakridspiber, som er udkommet her for nylig. Og hvis I lytter og har spørgsmål til Connie Hedegaard, så kan I ringe til os på 2024-7-24-7 eller skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Så er der ro i lejren, og så...
Og så går vi videre. Så lad os... Nu, det er et spørgsmål. Der er jo ingen tvivl om, at det her EU-parlamentsvalg, som jo faktisk går i gang i dag i Storbritannien og Holland, har en baggrund. Krisen er bagtæppet, kan man sige, og mange arbejdsløse, og mange, der giver EU skylden for alle de problemer, der er. Og modstanderbevægelserne, specielt til højre, ser ud til at storme frem. Nogle vil mene, at det er også det, der sker i Danmark i øjeblikket, hvor Dansk Folkeparti står til omkring 3 eller 4 mandater. Hvad siger du til det?
Jamen, det er jo rigtigt. Sådan er det. Hvorfor er det så sådan? Nu, når man ser nogle af de gamle klip fra tidligere EU-valgkampe, så er det nu ikke så anderledes. Men jeg tror, det er rigtigt, at skeptikerne de får mere vind i sejlene. Dengang det er i hvert fald en risiko. Det tror jeg også, de gør. For eksempel i Storbritannien, så er det jo også en protest over for deres hjemlige regering. Det er det måske også fra nogle socialdemokrater herhjemme, der er skuffet over deres egen såkaldt røde regering. Så er det måske lidt gratis at prøve at forlyste lidt med Dansk Folkeparti til et EU-valg, fordi det ligesom er, der kan man lave en gratis proteststemme. Men når det er sagt, så er der da problemer. Der er der et problem i, at man har været igennem den værste økonomiske krise i mange, mange årtier. Og det har jo haft omkostninger for mennesker. Jeg synes bare, at der, hvor fejlslutningen er, det er, hvis man siger, det var en krise på grund af EU. Jeg tror altså, hvis man sidder i Grækenland, og der er kommet den ene hjælpepakke efter den anden ens vej, så er grækerne jo i dag på vej ud af krisen, takket være EU. Men ikke på trods af EU.
Men de kvitterer jo så med at stemme på EU-kritiske partier, yderst til venstre eller yderst til højre.
Du ser, hvad de gør i Grækenland. Men det er da rigtigt, det ene græske regeringsparti, socialisterne PASOK, går og taler om i de her dage, at de vil forlade regeringen, fordi det er et meget tungt politisk ansvar at have for at drive Grækenland ud af den krise. Så det er meget komplekst, men det grund til, at jeg også har skrevet den der single, det er, jeg kan da godt forstå, mine sønner, som er 20 og 21 år, og hele deres generation, de har i de sidste 5 år stort set kun hørt om EU i forbindelse med krise, krise, krise. Det er jo ikke særlig sexet, og så kan man jo meget nemt komme til at sige, nå, det må jo være det der EU, der skaber alle de problemer. Der har jeg prøvet lige at trække sådan min egen historie med EU op, siden vi kom ind i det fællesskab i 72, plus i øvrigt også trådet længere tilbage og sige, prøv nu lige at høre, Europa er en lang historie af problemer, krige, konflikter. Det nye med EU, det er, at vi har fået en måde at løse konflikter fredeligt på. Er det bøvlet? Ja, det er det. Er det bedre end alternativet? Ja, det er det.
Jamen, Connie Hedegaard, noget af det, som du bliver kritiseret for, det er, at du anlægger en sådan lidt elitær måde at tale om EU i forhold til danskere. Det vil jeg gerne give kritikken ret i på den måde, at hvor er det dog rart, at der er nogen, der taler på elitens vegne og siger, at EU, jamen det ville da være forfærdeligt, hvis ikke det var eliten, der styrede EU. Kan vi ikke nå dertil, at vi også bliver nødt til at snakke, lad nu være med det der bondedemokratiske tingstedsdemokrati ideal, for sådan er verden ikke. Man kan ikke styre en institution med en befolkning på over en halv milliard mennesker, og så sige, det er altså også for dårligt, at vi er hernede i Holeby, der er alt for langt til Bruxelles, at man er nødt til at tage det på sig og sige, ja, der er en symbiose mellem et embedsværk og politikere i Europa, i Bruxelles, for det er os, der har det forbandede problem at få det til at fungere.
Det er rigtigt på den led, at jo, det er det, men det er altså også temmelig vigtigt, at dem, der så sidder og har en del af magten et eller andet sted, at de også besinder sig på, at det er altså demokratier, vi taler om. Og derfor må man også hele tiden besinde sig på at få befolkningerne med. Det er ikke lige meget, man har befolkninger med, eller man ikke har befolkningerne med.
Men man er nødt til at ændre, at det er repræsentative demokratier, og jo større den demokratiske institution er, jo længere vej er der fra din stemme til din kandidat. Men det er demokrati.
Jo, og det er jo derfor en af de ting, jeg siger, hvad er det, man kan gøre, hvis nu man sidder i Bruxelles? Tag nu sådan en kommission, som jeg sidder i. Kommissionen kan jo godt gøre meget for at kommunikere, men det er altså meget svært at kommunikere til folk på Malta og i Nordfinland og alle mulige andre steder på én gang. Og når man ikke har fælles europæiske medier, det hører jo normalt med til at have demokrati. Når man ikke har sådan en europæisk offentlighed i særlig stor udstrækning, så kan hele projektet efter min mening kun lade sig gøre med befolkningernes accept, hvis de nationale politikere også begynder at tage medansvar for EU. Og der er en tendens til, blandt andet i Danmark, at man holder ligesom EU ud i strakt arm. Når der sker noget positivt, så er det fordi, man nationalt har været vældig dygtig til at kæmpe et eller andet igennem, men hvis der er et eller andet, man ikke kan komme igennem med, så er det også fordi, dem dernede i Bruxelles, de er tosset.
Det er jo
og der vil jeg
også
have,
en...
at de nationale politikere tager et medansvar, og i øvrigt, at pressen også begynder at beskrive EU ikke som noget udenrigspolitisk, men som noget, vi er en del af, og som noget, vi kan påvirke.
Men det, du sidder og siger nu, det er jo sådan set faktisk også et spark i rumpen til dine gamle partifæller her i landet. I dag her, altså vi har Europaparlamentsvalg på søndag, er Brian Mikkelsen ude nu og sige, at de konservative, de kan da godt se noget i noget med de her grænsebomme, som Venstre nu lige en gang for alle har sagt.
Det har jeg så ikke
at det kan man ikke. Nej, hvor jeg bare tænker, det er da simpelthen det billigste, platte, indrigspolitiske populisme.
Og Bent Bentsen vi høre. Er rejsende i velfærdsturisme. Det er jo, synes jeg, det,
ej, det er Bent sådan set ikke. Nu har jeg hørt meget efter, hvad Bent Bentsen har sagt på det der punkt. Og Bent Bentsen siger det, som jo er rigtigt. Hvis der er noget, man er utilfreds med i måden, de regler er skruet sammen på, så er de regler altså ikke givet af Gud. De er lavet af regeringerne i Europa, og de er lavet af Europaparlamentet. Og det vil sige, blandt andet de her velfærdsting, det er altså noget, man selv har været med til at vedtage under VK-regeringen. Hvis man så finder ud af, at det er ikke særlig hensigtsmæssigt, det vil vi nu gerne have ændret, så er min pointe, og det ved jeg også af Bent Bentsens pointe, jamen så brug EU som en politisk kampplads, gå ind og kæmp for at ændre reglerne.
Det er vi meget,
ligesom
meget, meget enige om her, men jeg blev, indtil jeg så Brian Mikkelsens udmelding her, så havde jeg faktisk tænkt mig at stemme på de konservative for at redde Bent
Bentsen. Jeg har ikke set den udmelding.
Men så siger jeg, det der, det vil jeg simpelthen ikke finde mig i, som en, der faktisk lytter til at sige, jeg vil gerne stemme på nogen, der tager det elitære EU alvorligt og siger, det er der, man er nødt til at gå ind og slås. Og så må vi snakke om det andet på et andet tidspunkt.
Men Thomas Steno, der er det jo altså der siger jeg, jamen der er masser af ting, små ting og detaljer og alt muligt, som vi sagtens kan brokke os over med EU. Og hvor vi skal vælge nogle politikere, sende nogen derned, som ikke går ind for at regulere alt mellem himmel og jord. Ja. Det går jeg også ind for. Men det er da rigtigt. Når jeg sidder over for kineserne for eksempel og forhandler klima, og de kan sidde og sige, du repræsenterer ikke lige så mange mennesker, som vi gør, så er jeg godt nok glad for at kunne sige, at jeg repræsenterer over 500 millioner mennesker og taler på vegne af 28 lande. I stedet for, hvis Danmark og Sverige og alle sammen skal sidde der og forhandle hver især. Altså, der sker nogle store forandringer i den verden, vi lever i. Der sker en kæmpe forskydning af, hvor ligger de nye økonomiske magtcentre. Hvis vi vil præge den verden med vores europæiske værdier, så gør vi det ikke ved at være splittet i Europa. Så gør vi det ved at arbejde sammen. Og det der, man sådan med et ord kalder at tale med én stemme. Og tale med én stemme betyder ikke, at der kun er én, der må sige noget. Det betyder bare, at vi hjemme i Europa finder ud af, hvad mener vi om Rusland? Hvad mener vi om Ukraine? Hvad mener vi om Syrien? Hvad mener vi om alt mellem himmel og jord? Når vi så har fundet ud af det, så går vi ud stærkt på den internationale scene og kæmper for Europas idéer.
Men, Connie Hedegaard, anerkender du ikke den præmis, som jeg nu opstiller op, at Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti, som jeg synes er hele omdrejningspunktet i den her EP-valgkamp, og nu at flere borgerlige partier og måske nogle gange Socialdemokraterne faktisk overtager den kritik, som Dansk Folkeparti fører mod EU. Nu her kan jeg jo læse, nu kan jeg jo læse op fra Berlingske i dag. Sent tirsdag aften valgte det konservative Folkeparti nemlig direkte modstrid med Venstre at udtrække støtte til et beslutningsforslag i Folketingssalen fra Dansk Folkeparti, som vil pålægge regeringen at etablere den permanente toldkontrol ved grænsen, som lå i VK-regeringens omstridte grænseaftale fra 2011. Vi har tilsluttet os et beslutningsforslag, som vil lave en præcis kopi af aftalen fra dengang, men hvis der er smartere måder at gøre det på, er vi selvfølgelig indstillet på det. Det vigtige er bare, at vi vil bruge flere penge, både på tolder og på politiet, fortsætter Brian Mikkelsen.
Ja, jeg har som sagt, jeg har ikke set det der.
Nå, nu har jeg læst det op for dig.
Men tak skal du have. Altså, jeg mener, spørg unge mennesker i dag. Hvad er noget af det gode ved Europa? Det er sådan set, at man kan tage sin bil i Sønderjylland, og så kan man køre ned gennem Europa, og der er ikke grænser, og der er ikke toldbomme. Da vi var unge, så når man tog toget ned gennem Tyskland for eksempel, så kom de østtyske grænsebetjente og toldere, og de kom med deres hunde, og de kontrollerede alting. Det er blandt andet noget af det, jeg skriver om i Sinklen. Der var i den grad en mur, der delte Europa. Altså, det er bare det, man skal... Det er det, man også skal huske og minde
om. Men hvordan får man vendt debatten til?
Det gør man blandt andet ved at prøve at trække nogle perspektiver op, og så selvfølgelig også ved, forhåbentlig så valgkampen snart slut.
Jamen, så skal dem, der tror på projektet, og som holder af projektet. Jeg kan ikke finde lidenskab i det. Altså, det er jo det. Altså, hvor jeg tænker,
og Brian Mikkelsen var jo også ung i dengang, vi andre var unge.
Nu vil jeg godt lige slå fast. Jeg er her som EU-kommissær, og jeg sidder ikke og blander mig i den danske hjemlige politik. Det er ikke min opgave, men jeg har skrevet den single for at prøve at trække nogle lidt andre perspektiver op. Og for lige at minde folk om, hallo, det kan da godt være, der ind imellem er nogle ting, vi ikke kan lide med EU. Men ved I hvad? Alternativet, det tror jeg, er meget værre. Og så har jeg prøvet at trække nogle historiske ting op, og i øvrigt også lige minde vores generation, dem der er ældre om, var vi ikke glade dengang muren faldt? Var vi ikke ret stolte dengang udvidelsen kom på plads? Har vi ikke haft ret meget økonomisk gavn af det? Altså også at prøve at stå lidt på mål for, at hvis man i politik har stemt for det indre marked i 1986 for eksempel, så har man også stemt for, så kommer der noget regulering, ellers giver det indre marked ikke mening. Jo, hvis man er stemt for udvidelsen, hvis man var stolt over den, hvis man var med der, så må man også ligesom acceptere, at bordet fanger. Så er der problemer, der skal løses undervejs, men det er vigtigt at prøve at holde proportionerne i debatten.
Du lytter til Cordu og Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af EU-kommissær Connie Hedegaard, som også stadigvæk er medlem af det konservative Folkeparti, men ikke repræsenterer partiet lige i den her. Og I lytter, I kan stadigvæk nå det. Ringe ind med spørgsmål på 20 24 7 24 7, hvis I har et spørgsmål til. Og jeg til Connie Hedegaard. Jeg efterlyser noget mere passion i argumentationen for det gode ved EU, og det kan jeg så sige til lytterne, at jeg så lige for et kort øjeblik siden Connie Hedegaard simpelthen svinge med vingerne herinde, som hun aldrig ville have gjort i et tv-program, for så var hun røget uden for framing. Så det findes, og jeg synes jo også, at noget af det, som jeg synes jo, at Angela Merkel er en fantastisk politiker på den måde. Hun er jo ikke en, der slår ud med armene, men hun sagde omkring de her ting. Det kunne jo være, at vi en måneds tid skulle prøve at lade hele Europa opleve, hvordan det var, før alle de resultater EU har opnået var. Og så kunne det være, at folk kunne fatte, hvad det var, der går ud på.
Men, Connie Hedegaard, jeg tror, de fleste er enige i, at fortidens vil vi ikke tilbage til. Du, i din single, som jeg jo har læst med stor fornøjelse, der trækker du sådan nogle perspektiver tilbage til dine forældre, og som havde oplevet krigen, og bedsteforældrene havde oplevet begge krigene. Og du, og jeg, og Torben, og vores gen, Brian Mikkelsen, har oplevet murens fald. Og det tror jeg, alle er med på. Men er problemet ikke, at vi kan ikke rigtig argumentere ud fra det længere? Altså, selv Dansk Folkeparti accepterer jo EU som ramme, siger de. Og nu er vi sådan nået et punkt i integrationen. altså hvor man overfører suverænitetsafgivelse til det her overnationale EU, og nu har folk fået nok på en eller anden led. Når man læser for eksempel, jeg tror det var Ekstrabladet, der havde i dag en historie, de skriver altid negativt om EU, ligesom The Sun gør i Storbritannien, at der er svindel for, jeg ved ikke hvor mange milliarder, jeg tror det var 97 milliarder, om det er kroner eller euro, det kan jeg faktisk ikke engang huske, men det er bare et eksempel på, at når man hører om EU, så er det fup, svindel og irriterende regulering, som for eksempel, nu afskaffer man lige pludselig mine to cigaretter. Jeg ryger ikke mine to cigaretter, men hvis man ryger mine to cigaretter, så siger man, hvad blander EU sig i det for?
Det kan jeg da sagtens forstå, at den enkelte ting, der man siger, det var da mærkeligt. Hvorfor gør de dog det? Og det er jo der, jeg siger, der er EU en almindelig politisk kampplads. Og det parlament, der nu bliver valgt i de her dage, der er det jo vigtigt, at hvis man ikke kan lide politikere, der kan finde på at forbyde mentolcigaretter, så stem på nogen, der ikke synes, at sådan noget skal reguleres. Altså det står jo enhver frit for. Men selvom jeg også synes, at indimellem, så er der en tendens til, at man blandt andet med henvisning til det indre marked, så kan man sådan blande sig ned i småting. Normalt, når man så undersøger det, så er der normalt en god grund til det, fordi så er det nu mere praktisk, at man gør det på den måde end på en anden måde, og et sæt regler i stedet for 28 forskellige sæt nationale regler kan være meget fornuftigt, også hvis man er en lille eller mellemstor virksomhed i Danmark, der gerne vil eksportere til Europa. Der er tit nogle bedre grunde, end dem, du lige læser om i Ekstrabladet. Men der er der eksempler på ting, som jeg også synes, det skal EU da ikke blande sig i. Den her kommission, jeg sidder i, der har vi haft et kæmpe slagsmål om kvindekvoter. Skal EU blande sig i, hvor mange kvoter der skal være for kvinder i bestyrelser? Efter min mening, nej, det skal EU ikke blande sig i. Det kan man trygt overlade til nationalstaterne. Men der er bare en tendens til, så forelsker vi os så meget i de der enkle hår i suppen, vi ikke kan lide, og så glemmer vi det lidt større perspektiv. Og det er sådan set bare det, jeg beder om. Husk nu også lige det lidt større perspektiv.
Conny Hedegaard, der er en lytter, der gerne vil stille dig et spørgsmål, og det er specifikt. Nå, du vinker lige derude, det var lige lidt, inden vi får min. Så vil jeg gerne sige, når vi nu har den her Europaparlamentsvalg, jeg vil jo sådan set, det lægger vi jo ikke skjult på, jeg vil jo gerne det samme, som du vil. Jeg vil gerne have diskussionen om for og imod EU holder op, og så til at sige, hvad gør vi i EU? Og af med alle forbeholdene, altså all in. Men jeg tænker også, når man ser en Europaparlament, når det er så vanskeligt, og have en fælles europæisk offentlighed, så kan jeg ikke forstå, hvorfor at partierne, for eksempel de konservative, ikke går til fælles valgkamp. Hvorfor har vi ikke set nogle tyske konservative heroppe sammen med Bent Bentsen og sige, vi sidder i gruppe sammen, i stedet for at man skal stemme på Bent Bentsen, som er sådan et enmandsbetjent dansk kor i det der. Og det kan godt være, at det frastøder flere.
Nej, man har prøvet at gøre det dengang faktisk, ved at de europæiske partier har sådan en spidskandidat. Men igen, der tror jeg, alting tager tid i politik. Og jeg tror, noget af det, der er problemet i Europa, også noget af det, der har skabt meget skepsis, det er, Europa har i de senere år været nødt til at tage nogle meget store skridt. Lave meget store reformer og forandringer. Og så er det altså sådan, det gælder også på en hvilken som helst arbejdsplads. Hvis ledelsen har lavet enormt mange forandringer, så på et eller andet tidspunkt, så skal de altså lige trække vejret, stoppe op, få tingene til at bundfælde sig lidt, forankre tingene. Jamen, og det er det, der ikke... Det her, den luksus har vi ikke haft under krisen, men det er der ved at være behov for.
Altså, jeg kunne da godt forestille mig, i stedet for, at Bent Bentsen har en plakat hængende i en lygtepæl, hvor der står, Bent Bentsen, jeg passer på Fyn i EU. Altså, hvor han siger, det bliver da simpelthen også så provincielt. Hvorfor er der ikke et billede af Merkel, hvor han siger, hun er min chef?
Det tror jeg faktisk, der er om en 5-10 år, så tror jeg, at altså, en gang eller to gange for nu, så tror jeg, der er mere europæiske partier. Men jeg tror altså stadigvæk, at den afstand, som mange vælgere føler til Bruxelles, der tror jeg ikke, det vil fremme noget som helst, hvis der kom en eller anden spansk konservativ og sagde, det er sådan set mig, der sidder i gruppe med Bent. Og der tror jeg bare, at man er nødt til at acceptere, at alting tager tid.
Jamen,
og
det gør EU's udvikling også. Men er der ikke nogle gange også, hvor de store politikere tager et opgør med befolkningen?
Jo, og det er jo der, at det handler også om ledelse. Og det er der, jeg synes selvfølgelig også, at de EU-positive partier må stå på mål for det, de selv har været med til at beslutte. Og så kan man godt samtidig, det er jo også politik, sige, der er sådan nogle beslutninger, jeg er uenig i, dem vil jeg gerne arbejde for at lave om. Fint nok, men lad være med at bebrejde EU alle mulige ting, som man selv har været med til at vedtage.
Nu er du jo energi- og klimakommissær.
Ja.
Eller er du bare klimakommissær?
Klimakommissær,
du er klimakommissær, energikommissær, det er vist en tysk.
Ja, det er rigtigt.
Günther Oettinger.
Men
du er klimakommissær, og du har i hvert fald noget at gøre med CO2-kvoter. Og det har vi faktisk et spørgsmål om fra en lytter, en energitekniker, Jonas. Er du med os?
Ja, det er i hvert fald.
Hvad er dit fulde navn? Tak skal du have.
Jeg hedder Jonas Nør.
Nør, velkommen til. Ja. Du har et spørgsmål til Connie Hedegaard. Værsgo.
Ja, jeg vil gerne høre, hvordan det ser ud, Connie, med at få fjernet CO2-kvoter. Nu havde vi jo nederlaget lige her for relativt nylig, og det er langt siden, vi har hørt noget om det.
Hvad er det for et nederlag, du taler om?
Ja, men der var jo snart et år siden, at
det er rigtigt.
At det mislykkedes at få fjernet CO2-kvoter.
Det er rigtigt, hvad Jonas siger. For et års tid siden, så ville ministerrådet ikke acceptere det, vi var kommet med. Men det har de nu gjort sidenhen, og det er også gået igennem Europaparlamentet. Så det der, og nu skal vi ikke gå ind i teknikaliteterne, men det, jeg foreslog der for et års tid siden, det er gået igennem nu. Nu er vi i gang med næste skridt, som er en reform af det kvotehandelssystem, og hvor vi laver sådan nogle måder, så det kan fungere mere fleksibelt, og det tror jeg faktisk kan, med lidt held, så får vi det igennem i løbet af de kommende måneder med de forskellige medlemsstater. For hele den debat, der var for et år siden, fik faktisk flere til at se fornuften i det, vi foreslog, og at det er meget fornuftigt at sætte en pris på CO2, der virker.
For dem, der ikke er helt med på, hvad CO2-kvoter er for noget, og hvad det betyder at regulere, kan vi ikke lige få en...
Ja, men den helt korte version er, at i Europa har vi lavet et system, hvis man forurener meget med CO2, så skal det koste noget. Hvis man sparer meget på CO2, så kan man tjene på det. Og der har vi lavet sådan et kvotesystem, så hvis man bruger færre kvoter, end man egentlig har fået, så kan man sælge dem til nogle andre. Det vil sige, så bliver der et meget stort tilskyndelse til at investere i for eksempel vedvarende energi eller energieffektivisering. Så det er det, der er tanken om det. Lad det koste noget at forurene.
Godt.
Og nu er vi jo i Danmark faktisk nået over 40, næsten op på 50% af vores el fra vindenergi. Så skulle man egentlig synes, at vi stod foran der. Men hvordan ser det ud med at få for eksempel Kina med, eller nogle af de, hvad skal man sige, de lande, der ligger lige syd for Europa?
Det er vi jo nogen, der bruger ret mange kræfter på, blandt andet at få Kina til at engagere sig stærkere i det her. Og nu talte du lige om det der med en pris på CO2. Jeg ved ikke, hvor mange af lytterne, der ved det. Det har Kina faktisk nu indført i 6 provinser. Det er lidt interessant. Jeg var i Kina for nylig, besøgte en økoby der. Det tror jeg også mange mennesker vil være overrasket over at finde ud af, at de har. Så der sker noget i Kina. Problemet er, at der sker også mange dårlige ting, så vi har stadigvæk en hel del pres, der skal gøres. Men for så at komme tilbage til det, vi ellers har talt om her, det er også et eksempel på, at der hjælper det altså mere, hvis Europa samlet kan putte et pres på Kina, frem for at vi sådan taler med alt for mange forskellige stemmer.
Tak for det. Vi har endnu en lytter igennem, og det er Sten fra Fyn, og vi har det spørgsmål.
Kan lige høre dit efternavn?
Sten Jensen.
Goddag, Sten Nielsen.
Værsgo.
Du har spørgsmål om patentdomstolen. Værsgo.
Ja, goddag. Jeg vil bare spørge Connie der, hvad hun synes om patentdomstolen, fordi jeg synes, hun er en ret klog kvinde.
Tak skal du have, Sten. Altså, ved du hvad? Jeg har det sådan. Vi talte lidt før om det der med det repræsentative demokrati. Når et meget, meget stort flertal i det danske Folketing har kunne enes om at sige, at det er vist meget fornuftigt med den patentdomstol, og den bliver ovenikøbet forhandlet på plads under det danske formandskab, så kan man altså trygt stemme ja til det. Det er praktisk at få et patent et sted, i stedet for, hvis man er en virksomhed i Danmark, man skal ud og bruge rigtig mange penge på at få patentet i hver enkelt europæiske land. Det er meget fornuftigt med patentdomstolen.
Tusind tak til jer begge to for et klart spørgsmål og et klart svar. Vi har ikke ret meget tid tilbage. Jeg vil dog så lige sige til Bjørn Christensen, der har skrevet ind her, at han siger, har du knald i låget, Steno, hverken tysker eller nogen andre skal blande sig i danske valg. Og jeg vil gerne sige til Bjørn Christensen, nej, jeg har ikke knald i låget, fordi at et europaparlamentsvalg er ikke et dansk valg. Det er et del af et europæisk valg, hvor Danmark er en del af det. Så det er jo ikke noget med, at jeg vil have, at tyskere skal komme og blande sig i dansk kommunalvalg. Jo, det må de godt ned i Sønderjylland, hvor Sydslesvigske Parti faktisk klarer sig rigtig, rigtig godt med sidste valg. Men det er jo igen, jeg synes, Bjørn, det er et meget godt udtryk for en meget provinciel indstilling til et europaparlamentsvalg.
Connie Hedegaard, til sidst vil jeg sige, du går jo af, afgår jo her som kommissær. Hvornår er det, og hvad skal du så lave?
Det er 1. november, om alt går vel, men det kan blive forsinket i op til mange måneder. Vi tiltrådte for eksempel først i februar, dengang den her kommission, jeg er medlem af, tiltrådte. Og jeg har ikke bestemt endnu, hvad jeg skal lave bagefter. Jeg har fuldt at gøre med fuldt at gøre med stadigvæk, og nå at skabe så mange fingeraftryk, som jeg kan i den periode, jeg stadigvæk har tilbage.
Nu har vi ikke så lang tid tilbage, men kunne du lige sige lidt om krisen i Ukraine? Det er jo noget, I følger ret tæt, og du skriver det også om i din single.
Ja.
Hvad er EU's position, og hvordan ser du udviklingen lige nu og her?
Jeg synes, det er en utrolig farlig konflikt, og man kan se, det handler jo ikke kun om Ukraine. Man kan se en række bevægelser og træk fra russisk side, som vi skal være helt overordentligt opmærksom på i Europa. Så vi prøver at hjælpe Ukraine så meget vi kan. Vi havde besøg sidste uge i kommissionen af Ukraines regering. EU prøver også at understøtte Ukraine økonomisk, hjælpe dem. Og så det, vi bruger rigtig mange kræfter på lige nu, det er at se, kan vi hjælpe dem med deres energiforsyning? De får det meste af deres energi fra Rusland. Og kan vi selv blive mindre afhængige af russisk gas? Jeg ved ikke, hvor mange lytter der er klar. Vi sender faktisk 1 milliard hver eneste dag, 2 milliarder næsten, til Rusland. Altså
kroner,
til Putin.
Kroner
for at importere vores gas og vores olie fra Rusland. Det skal vi have gjort noget ved, og det hænger fint sammen med klimapolitik.
Connie Hedegaard, klimakommissær, tak fordi du kom her i dag.
Om lidt, så er der nyheder, og når vi så vender tilbage med anden time, så skal vi have en hel times afslutningsdebat forud for Europaparlamentsvalget med 4 unge kandidater fra de EU-positive partier.